godina shawaa ba'aa aanaa fantaalle keessa humnoota mootummaatiin hidhaan dararaaniif saaminsi qabeenya nutti hammaatee jira jedhu jiraattonni abbaan gadaallee hidhamu dubbatu kan hidhaman abbaa gadaa ta'uu hin beeku ka jedhan bulchaan aanaa fantaalle immoo imannaaleen dhiyaatan dhara jedhanii jiru. Ka jiraataan aanaa fantaalle haala naannawa isaaniitti hujubeef ibsan hin jalqabna kunoo.
Ganda keenya keessatti ammaan tana wanti uumame mootummaan labsii yeroo muddamaa kana akka baafateen uummata keenya irratti duulaa jira. Kana dura guyyaa wayii loltoota gaasii fi uummata karrayyuu irratti waraanni lolli adeemsifamee ture. Waraana kana keessatti uummanni karrayyuudhaa loltoota 42 irra ajjeesanii turanii.
Yoomi kun?
Gaafa bishooftutti uummata fixaniin boodarraan hiriiraa fi sochii ka'essan keessatti jechuudha.
Eessatti?
Ganda dheebitti ijaamtu keessatti asuma godina shawaa ba'aa nafantaallee ganda dheebitti ijaamtu keessatti jechuudha.
Eenyutu eeyuun ajjeese?
Uummata karrayyuutu loltoota gaazii 42 irraa ajjeese.
Loltoonni mootummaa hidhannoo qabu uummatii akkamittiin jara kan ajjeesuu danda'e?
Uummanni keenyas hidhannoo qaba. Akkuma beekamu uummanni karrayyuudhaa daangarra waan jiruuf hidhannoo qaba ture duraan hidhannoo waan qabuu fi jarri kun immoo nama loorisuudhaaf jechuudha. Wanti isaan qabeenya saamuudhaaf waan adda addaatiif gaafa isaan uummata hiriira bahee uummata sochii godhu dhufu irratti uummanni tokkummaan bahee ofirraa loltoota 42 irraa ajjeesee ture.
Isaa asittoo maaltu ta'e?
Erga labsiin hatattamaa bahee boodan immoo nama hidhuu horii karrayyuudhaa kana qalatanii nyaatu shamara gudeetu bishaan immoo boombadhaa kan uummanni dhugu immoo namarraa cufanii guyyaa guutuu uummata wal geeyyanii walitti baasanii uummata akka bishaan hin dhugne horiin akka bishaan hin dhugne namni akka bishaan hin arganne gochuu kanatti itti fufe. Kanitti dabalee immoo guyyaa dheengadda ganamarraa kanii jechuudha bahanii naannoon keenya jechuun waraanni biyya Itoophiyaa keessa jiru guutuun. Naannoo karrayyuu jira jechuun hin danda'amu. Mana tokkicha nama 20 itti ramadanii namni 20 marsa mana nama tokkichaa jechuudha. Akkuma uummanni nagaan ofirraa rafeen dargaggeessi tokko biyya jiru hundi mukabbee jira. Nama dadhabaa jaarsa gartee kan manatti hafee fi nama rakkataa manaabuu hin dandeenye kan mana jiru ganamaan marsanii walgahiidhaa bahaayanii marsanii erga inni mana keessaa gadi bahee booda mana sakatta'uudhaan qawwee jahatama hiikkatan. Kilaashii faal qawwee adda addaa kana qawwee haga jahatamaa hiikkatan. Kun immoo uummata darsiisanii jechuudha. Uummanni irratti waan hojii darsiisanii kan immoo hin qabu duraan bara 97 waraqaa hayyamaatti baafadha jechuudha. Waraqaa hayyamaatti namaa baasanii turan galmee san fudhataniiti amma uummata irra naannanii kalee fi har'a jechuudha. Akkanatti uummata qawwee qabdan nama qaban jechuudha. Dhiira qaban tumanii cafallaqanii qawwee qabdaa fidi jechuudha. Ka fiduu dideemmoo akka hin taane godhu ka fideemmoo isallee tumaniin rafaqanii gadhiisan akka kanatti jiran amma.
Kun kaleessaaf har'a.
Guyyaan dheengaddarraa haga har'aa jechuudha.
Uummati yoo gaafa isaan mana isaa keessa ol lixanii qawwee isaan qabatan sun kan eeyyama qabuudha maaliif nu jalaa fudhattu gaafa jedhu deebiin isaanii maali?
Deebiin isaa isin abaa'udha. Guutuun uummata karrayyuudha. Abaa'utu isin keessa jira. Isin illee abaa'u taatanii waraana mootummaa 42 guyyaa tokkotti nurraa ajjeesu jechuun kuni gartee baasa nutti baheedha. Uummata naannoo Itoophiyaa keessa jiru namni hanga keessan loltoota keenya nurraa ajjeesan jiru dhiiga keenya baafannaadha gabaabaatti.
Labsiin yeroo hatattamaa sun erga labsame hanga tokko tureera. Akka isaan dhufanii mana uummataa sakatta'an maaltu kakaase maal arganiiti?
Tokkoffaa namoota gaafa loltuu agaazii kana lolan jedhanii isaan shakkan nama 8 maqaa kophatti itti baasanii nama 8 dhiyeessaa jedhanii nama 58 akka isaan karoorfatan jechuudha akka uummanni dhiyeessuuf garuu dursanii jechuudha nama 8 nu qopheessaa jedhanii ispeesifii godhanii kophatti itti baasanii nama 8 nu qopheessaa jedhanii nama 8 kana yoo fiddan mootummaan isin tuquu jedhanii nama 8 san immoo uummanni kennu dide nuti gaa ilma keenya ajjeesaa jennee isinitti kenninu jedhanii uummanni dide erga uummanni dide boodan aga bulchiisa gandaa ga'u hidhataa gandaa abbaa gadaati amma haga abbootii gadaa ga'u hunda qabanii bakka tokkotti nyaata malee oolchuu bishaan malee oolchuu horiillee akka bishaan hin dhunne godhanii horiin biyya keenyaa bishaan boombatti ka dhugee jiraatu sanillee akka hin dhunne godhanii akkasitti jiraachisu nama 8 kanarraa itti dubbiin ka'e namni 8 kun argamu dide kamarsaatti aanullee dhiyeessaa jedhanii sanillee uummanni hin dandeenyu erga jee irraa booda amma qawwee hiikuufii fi haga horii namaa re'ee namaa daldisaniituma qalatanii nyaatuun kan dhufe jechuudha erga uummanni hin kenninu jedhee boodan.
Namoonni 8 kun eenyu isaan maaliif irratti fuulleffatan?
Namoonni 8 kun dhalatuma karrayyuuti. Wanti isaan irratti fuulleffataniif shakkuma jechuudha. Shakkiidha malee jarri kun jara tarkaanfii uummata guutuu irratti fudhate malee isaan qofti mootummaa irratti tarkaanfii fudhanne uummata keessaa adda baasaniituma shakkanii dhiyeessaa jedhanii isaan kun shiftootaa jedhan jechuudha akka isaan jedhaniitti. Garuu jarri shiftootaa muti nama waan ofii dalagatu namuma nagaan ofirraa akkuma uummataa bobba'ee galee jireenya fi hoogganatu malee waan takka badii malleen qaban uummata guutuutu tarkaanfii irratti fudhate uummata guutuu san keessaa immoo isaan addatti baasaniituma shakkiidhan jara kanatti kan.
Abbaan gadaa eeyuu jedhamu abbaa gadaa maqaa isaanii naa himtaa?
Abbaan gadaa kun rooba fantaalle jama abba gadaa karayyuu inni sochii biyya keessatti godhamu kana keessaa harka qabdaa situ uummata kana duruu bu'ee uummata kana sochoosaa janiiti kan qaban.
Yoo midhaman abbaan gadaa?
Abbaan gadaadhaa torban tokko gahanii jiran amma.
Amma maal fakkaata naannaan keessan haalli naannaa keessan jiru?
Haalli naannoo keenya jiru hin jirraa fi hin jirru hin beennu gonkuma. Naannawni keenya waraanni wanti addunyaarra jiru jechuu hin dandeenye Itoophiyaa keessa iyyuu miti. Mana tokkicha nama dhibbaa oltu qabee jiraata. Ganda mana nama tokkichaa jechuudha. Nama dhibbaa oliin. Gonkumaa horiin gara socho'uun qabu, namni gara socho'uun qabu, re'ee abbaa argee kan maqaa argee qabatee qalatee nyaata waraanni jaraati. Dubartii guddeetuuf yaala. Nama ka arge dhiira kana hin cafaqaa bishaan namarraa cufa. Amma dubartii tokko jechuun guyyaa dheengaddaa fuudhanii haadhi hawaasa nama jedhamtu abbaa manaa itti jalaa fuudhanii gara buusanii iyyuu hin argine hanga ammatti.
Maaliif qabu?
Abbaa manaa kan ka'e shiftaadhaa yoonii atillee shiftaa isa gargaartaniituma abbaa manaa iyyuu hin fuune ishii immoo hin gargaartaniituma fuudhanii haadha ijoolleeti. Hara buutee ishii gamana buutee ishii hanga ammatti namuun argin. Gara nama 20 olitti nama tilmaamudha hanga ammatti kan hidhanii gartee gamana buusanii isaanii hin argine. Akka kana keessa jirra kuni jireenya jechuun namatti ulfaata. Duunee fi jiraanni har'a bullee of argina malee boru waan olluun hin beenu.
Hedduu galatoomaa.
Ayyee isinillee galatoomaa rakkoo nuti keessa jiru nu gaafachuu keessaniif.
Aanaa Fantaallee keessatti saamicha. Humnaan gudeeddi namoota qabanii achi buuteen dhabamuun geggeeffamaa jira jechuudhaan kan jiraattonni himatan bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuudhaaf gara durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee obbo Booruu Jiilootti bilbilee argadheen jira akkas jedhan.
Haalli nageenya gaariidha. Haala amma kaaptan kana waliin wal qabate namni dararamaa jira. Maal kan jiru kun yaada akkasii hin jiru. Yaa waraanni kan uummataati waan taateef walitti dhufeenyaan hojii tasgabbiidhaa. Hojjechaa jirra. Kana malee amma meeshaa waraanaa waliin wal qabatee kun labsii mootummaan baase. Yaa'u daangaa kiiloomeetira 25 keessatti meeshaa waraanaa argamuu qabu. Kanaaf immoo namoota labsii kan darbanii deemaniif gara mootummaatiin wanti raawwatamu jira. Kan yaala garuu amma gudeeddaa maal kan jiru kana gabaasa akkasiin qabnu gochi akkasiitis akka aanaa jechatti wanti raawwateen jiru. Kanaaf immoo uummataa fi hawaasni walitti dhufeenya qaamni amma gadi bu'ee kunis sirriitti hojii bal'aa waliin hojjechaa jirra. Kanaatu jira akka kana.
Meeshaa waraanaa namoonni nu harka jira jedhan suni kanaan dura mootummaan eeyyamatti kennee fiiti miti kan isaan hidhatan. Maaliif irraa hiiku erga eeyyama qabaate?
Tootaalee ammoo wanti godhamaa jiru hin qulqullaa daangicha keessa kan jiru kan qabus kan hin qabne. Hin qulqullaa qulqulleessatti kan jiru.
Meeshaa nama hunduma harkaa fuudhu?
Amma gandoota hundarratti ittiin deemne bakkeewwan rakkoowwan jijjiiran irratti bakkeewwan lakkiisan bakki itti caccabee jira. Gandoota sanarratti kan itti deemaa jiru malee innis kan qabus kan hin qabnes hin qulqullaa.
Labsiiwwan sun caccabuu yeroo jettan maaltu ta'e?
Tootaalee daangicha san keessa alatti keessa seenuun jira. Fakkeenyaaf kiiloomeetira 25 keessatti wantoonni akkanaa kun yeroo mul'atan.
Waan akkamii?
Labsicha san taphachiisuudhaaf wanti godhamee jira jechaadha. Kan ala garuu wanti biraa kan godhamee hin jiru karaa ilaalcha qulqulluu ta'een hawaasa fi warri raayyaa keessaa walitti dhufeenya mitis akka qaama bulchiisatti waliin hojjechaa jira.
Abbaa gadaa karrayyuu ka ta'anii roobaa Fantaallee namoota yookaanis immoo dargaggoota qabaa fidaa jedhamanii isaanis mana hidhaa keessa jiru jedhama. Abbaan gadaa maaliif hidhamu?
Abbaan gadaa amma nuti beeknu abbaa gadaa hawaasa koo jedhama. Abbaa gadaa ta'uu isaa wanti. Qulqulleessuun hin jiru oolredii namni kamiyyuu olaantummaa seeraa irratti mirkanaa qulqullaa'eetu gadi lakkifama. Yoo wanti ragaan qabatamaan oofa jiraatu haati hin gaafatama namni raga irratti hundaa'eetu nama tokko kan qabu jallisamee qabamu. Haalli jiru kana malee tootaalii abbaan gadaa qabamee jira. Maal kan jiru kun abbaan gadaa amma jiru yaa'u hin beekama akka aanaa keenyatti.
Roobaa Fantaallee abbaa gadaa kan rayyuu miti?
Abbaa gadaa an kan beeku hawaasa roobaati. Abbaa gadaa ta'uu isaa amma hin beeku.
Kabiraan immoo dubartii aaddee Faaxee Hawaas jedhamanii abbaa warraa qabu abbaa warraa isaanii jala butanii raatanii haadha ijoollee sadiiti eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu waajjirri keessan kana quba qaba.
Gama hawaasati wanti hojjetamu hawaasa fi raayyaan ittisa biyyaa nutis waliin taanitti sirriitti kan hojjennu oolredii maqaa amma naasaftan kana beeku jiraattu asii ta'uu nan beekaa garuu bakkeessi hin jirtu tootaalii namni akkasitee jiraa yoo gabaasa akkasii qabu.
Hin qabamne itti aadde Faaxeen?
An hin beeku.
Waraanni naannaa sana jiru re'ee keenya horii keenya nu jalaa qabatee qalata akkasumatti nutti himin kana tokko himannaan isaanii.
Kun gabaasa subaasa.
Kanaaf.
Gabaasa akkasillee qabu. Miidhaan nurra ga'ee jira jennee hawaasni nu beeksisees hin jiru.
Namoonni hidhamaan jiranii saamichi geggeeffamaan jiru kanaafi naannaa keessan keessi nageenya guutuu qaba jettu.
Nageenya guutuu qabee.
Obbo Booruu Jiiloo durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma.